In die nuusbrief, broeders en susters, lees ons van die wel en wee in die gemeente. Maar boonbehalwe dit wat daar geskrywe staan, het ons ook kennis gekry van broeder Elof Erasmus. Ons weet dat hy aan kanker ly. Hy is in die hospitaal opgeneem. Hy kry baie sterk behandeling op die oomblik. Dit gaan nie baie goed met hom nie. Ons sal ook in ons voorbidding aan hom dink. En Michaela Meiburg, die dogtertjie van broeder Johnny en suster Jolani Meiburg, is ook met 'n siekte in die hospitaal opgeneem. As ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons daarop antwoord met die sing van Psalm 99. God die Here geer, beef o volke, eer. Eer die God wat troon waar die gerubs woon, die engele. Wat in Israel sy gerig bestel, aarde en al wat lewe, laat dit voor hom bewe. Die eerste twee verse op Psalm 99 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. God vir wie ons so mag sing, gaan ons nou ons ontwyfelbare christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het in die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het uit die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Nadat ons saam geluister het na die heilige wet van onze God, in Exodus 20, gaan ons daarop antwoord met die sing van Psalm 94. En dis nou die laaste verse wat ons daarvan gaan sing. Kan by u staan, gestrenge rigter, die setel van die onheilstichter, wat teen die heilige wette in net moeite en onrecht wil versin? Op ons, onskuldig, storm hulle af, en lee op ons die zwaarste straf. Psalm 94 vers 11 en 12 sing ons nadat ons naar die wet geluister het. En als ons dit klaar gesing het, gaan ons samen gebed voor die Heere verskyn. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie echt breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere God, U is heilig en hoog. U ons vesting, by U is ons veilig. U is ons steenrots. U is ons toeverlaat. Na U toe mag ons kom met alles in die lewe. En nou mag ons as gemeente in gebed voor U verskyn deur Christus ons voorspraak. En hoe goed is dit om so te mag bid en vanuit die gebed te kan lewe. Wat ons wêreld deur mekaar. Die goddelose gaan van kwaad tot kwaad. En ons sien in ons eie lewe hoe die goddeloses te kere gaan om alles af te breek wat U so mooi gemaak het. Vooral in hierdie jaar waar daar soveel politiek gepraat word en waar alles verpolitiseer word tot die kleinste dingetjie in die lewe toe, bemerk ons hoe hard die goddeloos aan die werk is. Het gaan nie oor die eer nie. Het gaan nie oor die beswil van mense en ons volkere hier in Suid-Afrika nie. Het gaan alles oor eie gewin, oor mag. En die bose magt is aan die werk. Mag teen mag en krag teen krag. Ons sien dit, ons hoor dit. En die heel party van ons beleef dit ook, selfs by ons werk. En U sien, U hoor, U weet. Hoe dan anders, want U die Almagtige weet alles. Maar ons leer dit aan U voor. En ons smeek U, wees ons genadig. Sodat ons in hierdie mooi land wat U vir ons gegee het, nie maar net van dag tot dag sal oorleef nie, maar dat ons werklik kan lewe tot U eer. Ons is baie dankbaar dat ons so in vryheid nog ons geloof kan beoefen. Dis 'n groot genadegawe wat baie ander mense moet mis. Maar Here, ons sien die tekens van die tye, hoe die donker al nader en nader kom. En die onheil neem toe. Die bose magt is aan die werk. Die koning staan gereed en hulle wil die juk afwerp. Hulle wil nie met U te doen hê nie. Wees ons genadig. Hou ons reg op. En gee dat ons ons geloof sal bely in hierdie donker wêreld sonder om bang te wees. Bewaar ons veral van moedeloosheid. Want as ons sien dat daar soveel swaarkry is, ook in die skepping met die geweldige hitte en die droogte, dan wil die moedeloosheid ons bekruip. Maar het mag nie. En ons kan nie gaan lê nie. Ons moet opstaan in die krag. Ons moet verder. En daarom bid ons vir die leiding van die Gees om daadkragtig vorentoe te beweeg. Elkeen van ons persoonlik en in ons gesinne, in ons samelewing en vriendskappe en veral in ons kerkgemeenskap, dat ons mekaar sal bemoedig. Ons bid vir hulle wat gebuk gaan onder die droogte, die boere hier in die stad eet en drink ons en ons gaan aan, maar ons weet dat het op die platteland swaar gaan en die boere sug. Ons bid dat die hulle ook sal begenadig. En as het in die raad bestaan dat daar reën mag kom, dat die droogte wat nou al soveel jare kom, werklik gebreek mag word. Maar wil U veral ook reën gee deur die woord in ons gemoed, sodat ons te midde van die grootste beproewinge kan staande bly en in ons geloof gelouter mag word. U doen dinge nie verniet nie. Ook hierdie swaar kry wat ons nou beleef, is nie maar sommer so nie, dis U wat met ons besig is. En dan nie net met ons nie, maar ook met hulle wat nie vir U wil luister nie. Hulle wat nie eers U woord ken nie. Hulle kry met U te doen in U skepping. Wees met hulle wat op ander maniere swaar kry. Ook die siekes in ons midde, en waar ons hoor van sulke ernstige siekte, vooral by broeder Elof, bid ons dat U ook hulle sal genadig wees. En dat sy familie rondom hom mag staan met geloofsmoed, wil U die pyn draaglik maak en hanteerbaar. Ons is hier om U te aanbid en ons is saam hier om te luister. Wil U nou ons ore wyd oopmaak vir die bediening van U woord? En U woord gaan dinge sê wat ons nie graag wil hoor nie. Ons word gekonfronteer met dinge wat ons graag wil wegsteek. Maar U dwing ons tot eerlikheid en openheid. Laat ons luister. Gee ons 'n oor wat wyd oop staan vir die evangelie en 'n hart wat het alles wil inneem. Reken ons die kwaad nie toe nie. Ons ongehoorsaamheid, ons dikvelligheid en stopsinnigheid, ons harthorendheid, alles, Here, alles lê ons voor U neer met die bede dat U ons dit volkome sal vergewe in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. En waar ons so in gebed voor U verskyn, besef ons, ons mag dit nie uit eie krag doen nie. Ons doen dit aan ons Verlosser. Verhoor ons dan ook in Sy naam alleen. Amen. Oor die wonder van die gemeenskap van die heiliges, sing ons in Psalm 100. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees. Gaan dan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, o bondsvolk, saam, verhef sy lof en prys sy naam. Kom ons sing van Psalm 100 verse 2 en 3. Vanoggend, gemeente, gaan ons in die prediking stilstaan by die 7de naggesig van Sagaria. Ons lees daarvan in Sagaria 5 vers 5 tot 11. Ons gaan dit eers saam lees en dan sal ons ook nog twee dele lees wat direk daarmee verband hou uit die eerste en uit die laaste Bybelboek, Genesis en Openbaring. Maar kom ons begin by Sagaria 5. Daarop kom die engel vorentoe wat met my gespreek het en sê vir my, slaan toch jou oë op en kyk wat daar tevoorskyn kom. Toe sê ek, wat beteken dit? En hy antwoord, dit is die Eva wat tevoorskyn kom. Verder het hy gesê, so lyk hulle in die ganse land. En meteens word daar 'n looddeksel opgelig en daar was 'n vrou wat binne in die Eva sit. En hy sê, dit is die goddeloosheid. En hy het daar binne in die Eva teruggewerp en die looddeksel op die opening daarvan gegooi. Toe slaan ek my oog op en kyk, daar kom twee vroue tevoorskyn met die wind in hulle vlerke, en hulle het vlerke gehad soos die vlerke van 'n groot sprinkaanvoël, en hulle het die Eva weggevoer tussen die aarde en die hemel. Daarop sê ek aan die engel wat met my gespreek het, waarheen bring hulle die Eva? En hy antwoord my om vir haar 'n huis te bou in die land Siniar. En is dit klaar, dan word sy daar op haar plek neergesit. In verband met die vrou en die land Siniar gaan ons nou lees in Genesis 6, die eerste 4 verse. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. En hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reuse op die aarde. En ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Die geweldiges uit die ou tyd. En nou gaan ons verder lees in Openbaring 17. Die eerste 6 verse. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn en ek het 'n vrou gesien sit op 'n skarlakenrooi dier vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels en sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Nadat ons saam geluister het aan die woordbediening, gaan ons antwoord met die sing van Psalm 144 vers 5. Gemeente, in sy 6de naggesig het Sagaria 'n reuse boekrol gesien. Dit vlieg deur die lug en dis weerskante vol geskrywe. Aan die een kant vol geskryf met die Here se vloek oor myn eed wat die volk pleeg. Aan die ander kant vol geskryf met die Here se vloek omdat die volk hulle skuldig maak aan diefstal. Ons het laasweek gehoor wat dit alles beteken ook vir ons. Die Here oordeel oor blatante sondes wat 'n mens doen. Christus tugtig sy kerk. Hy sny af wat verkeerd is. Hy snoei, hy kap tot eer van God en tot behoud van sy volk. En vanoggend is ons nou by die 7de naggesig. Een wat direk aansluit by die 6de een. Eindelijk kan ons die een nie sonder die ander een mooi verstaan nie. Dit gaan oor Christus wat sy volk in nood reinig, skoon maak. Ons kan ook sê hy heilig hulle. En die reiniging is noodsaaklik. Daaroor gaan dit in vers 5 tot 8. Dis kragtig vers 9 en dit is ingrypend vers 10 en 11. Christus Jesus reinig sy volk in nood. Die reiniging is noodsaaklik, dis kragtig, dis ingrypend. Gemeente, in die opdrag van die engel is daar 'n woord wat ons 3 maal raakloop. En waarskynlik het jy dit nie eers gehoor toe ons dit gelees het nie, maar kyk mooi, tevoorskyn kom. Vers 9, kyk wat daar tevoorskyn kom. Vers 6, dis die Eva wat tevoorskyn kom. Vers 9, daar kom twee vroue tevoorskyn. Nou iets wat tevoorskyn kom is iets wat daar is. Maar het was weggesteek, het was op die agtergrond. Dit was nie duidelik hier nie. Mense het ook nie daarop gelet nie. En dan ineens dan sien jy dit. Dit kom staan hier voor jou, dit kom tevoorskyn. Die engel vestig Sagarias se aandag op iets baie eienaardigs wat tevoorskyn kom. Sagarias vra maar, wat is dit wat ek sien? Die vraag beteken nie dat sy oë swak was nie. Hy het alles mooi gesien wat hy tevore gesien het. Daar is niks fout met sy oë nie. Die vraag is 'n verbasing. Wat is dit wat ek nou hier sien? Die engel het die verbasing van Sagarias gesien. Hy het geantwoord, dit is die Eva wat tevoorskyn kom. Een Eva is een maat, is ongeveer 36 liter, is toch al heel wat. Die grootste inhoudsmaat waarmee die Israeliete destijds gemeet het. Handelaars en meet en weeg in Evas, vooral meel en olie en wijn en al daardie dinge. En een Eva is een alledaagse gebruiksartikel. Een Eva is een pot, is een mandjie waarin jy iets kan bere. Huisvrouwens het Evas gebruik in die kombuis. Dus vir Sagarias was het nie vreemd wat hy sien nie. Wat wel vreemd is, is die verklaring wat die engel vir die Eva gee. Hy kwalificeer die Eva doelbewus met die woordjie die. Het gaan nie maar net oor een Eva nie, maar het gaan oor die Eva. En oor die Eva sê hy, so lyk hulle in die hele land. Nou dit klink die mekaar, broeders en susters. En die raaisel word nog groter as die mens verder lees. Die groot houer van so ongeveer 36 liter het 'n deksel op. En die deksel word opgelig sodat Sagarias kan sien wat gaan binne in hierdie pot aan. Hy sien 'n vrou. 'n Vrou in 'n pot. Wat dis vreemd. Dink vir 'n oomblik aan 'n groot driepoot pot. Jy maak potjie kos of pap in so 'n pot. Maar daar is nie kos in die pot nie, daar is 'n vrou in die pot. En daar die vrou sit die hele pot vol. Sagarias kon het duidelik sien toe hy die deksel oplig. Dan kom vers 8. Die engel verklaar hierdie gesig. Hy sê, dit is die goddeloosheid. En weer die klem op daardie lidwoordjie die. Die goddeloosheid. Dit gaan nie oor goddeloosheid oor die algemeen waarvan die wêreld vol is nie. Die goddeloosheid. Nou die goddeloosheid is die immorele, die walglike, die aaklige, gemeene, bose dinge waarmee die Israeliete hulle besig hou. Die engel sê dit baie duidelik vir Sagarias. Die vrou in die pot verpersone die goddeloosheid van God se verbondsvolk. En daar die goddeloosheid is nie beperk tot een persoon hier en een daar nie. Die land is vol daarvan. Die goddeloosheid is die hele tyd op die agtergrond. Dit sluimer onder die oppervlak. En nou kom het uit. Die volgende wat ons lees is wat die engel met die vrou en die Eva doen. Dit is baie duidelik, hierdie vrou wil uit. Maar hy keer haar. Hy het haar binne in die Eva teruggegooi en die looddeksel op die pot neergesit. Die goddeloosheid kan nie uitklim nie. En Sagarias stom geslaan. Wel, wie van ons sal nie stom geslaan wees as ons in Sagarias se skoene moes staan nie? Trouwens, broeders en susters, soos wat u nou geluister het, is ons nie meer allemaal nou bietjie verward nie. Wat is nou besig om hier te gebeur? Een vrou in een pot met 'n deksel op. Wat sê dit? Ons begin by die punt waar ons laasweek gestop het. Israel is deur hulle barmhartige en goedertierende vader uit die ballingskap teruggebring in die land van belofte. Hy versorg hulle met alles wat hulle nodig het. Hulle kan in hom diensbaar wees, hulle hoef niks te vrees nie. Wat is die volksreaksie? Hulle steel van die Here. Hulle bring nie die offers wat hulle vir die Here moet offer nie. Vooral nie die offers wat nodig is om weer die tempel te herbou nie. En saam met dit, lieg hulle, hulle bedrieg mekaar, hulle doen mekaar in. Hulle pleeg sonde teen die derde en teen die agste gebod van die Here se verbondswet. Dis so tragies. Ons het laas week alles so in detail gehoor. God laat dit nie daar nie. Hy spreek sy vloek daaroor uit. Hy tigtig sy volk in nood. En nou kom hierdie opvolgesig wat Sagaria sien. Vrou in 'n pot. Die goddeloosheid in die hoogste graad. Watter goddeloosheid? Waar? Hoe lyk dit? By die feit dat dit met 'n vrou vergelyk word, wys ons al reeds in 'n rigting. Dis goddeloosheid in 'n verleidelike gestalte. Ons lees dit in Genesis 6 vers 1 en 2, toe die mens op die aarde vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. En hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Godvreesende jong manne uit die geslag van Set trou met goddelose vroue uit die geslag van Kain. En hulle trou na hartelus. Daar staan baie duidelik al die vroue wat hulle verkies het. Selfs meer as een vrou. Hulle kry kinders. Dan staan daar in vers 4, in die dae was die reus op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Daar word van reuse gepraat en onmiddellik dink 'n mens aan 'n reus. Maar reus word verklaar en dit is die geweldiges in die ou tyd, die manne van naam. Lees 'n mens Genesis 10 vers 8, dan brei dit daarop uit. Kus was die vader van Nimrod, hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. Dis waar oor die reuse gaan, dis geweldige manne, magtige manne, sterk manne. Nou in die lig van hierdie gegevens begin die vrou in die pot al so 'n bietjie vorm aanneem. Haar goddeloosheid het te doen met seksuele losbandigheid. Dis die een ding. En met geweld. Die skoonheid waarmee God die seksuele geskep het, dit word verfrommel in alles wat lelik en onsmaaklik en onfatsoenlik is. Hier kry mens veel wywery, seksuele losbandigheid. En later in die Bybel hoor mens van homoseksualisme en die geweldige baie aandag wat gegee word aan die lyf van die mens. Die lyflikheid is deel van hierdie goddeloosheid. Samen dit kom die geweld. En dit lyk na 'n vreeslike vreemde kombinasie, maar dit is so ontstellend werklik, gemeente. Die geweldenaars op die aarde sien, ons sien niks en niemand nie. God geskape lewe is nie kosbaar nie. Met geweld word die doel bereik. Deur briete, gewelddadige verkrachting, letterlik en figuurlik, van weerlose mense, oefen hierdie geweldenaars mag uit in hierdie wêreld. Sagaria sien dit in hierdie nagesig. Israel, die volk van God, is geroep om skoon en heilig te lewe voor die aangesig van God. Hulle is gekies om uit die ballingskap gered te word, om volk van God vir God te wees. En nou is die land vol goddeloosheid. Dis nie net myn eet en diefstal, waaroor het in die 60 gebod gegaan het, wat volk sondes is nie. Hier druk die skoen op 'n heel ander plek. Sonde teen die 60 gebod, jy mag nie doodslaan nie. 70 gebod, jy mag nie egbreek nie. Die lewe van die mens, die heiligheid van die huwelik, het lê als in die weegskaal. Respek is daarmee heen. En nou is het belangrik dat die mens nou die fyn besonderhede oplet, broeders en susters. Dis nie so dat die volk in ballingskap teruggekeer het en blatant openlik geweld beoefen het en seksueel losbandig was nie. Onthou, die vrou sit binne in die pot. Die looddeksel van God lê bo op die pot. Die sonde lê en sluimer, daar in die harte van die mense. Die probleem is, dit wil die heel tyd uitkom. Sy wil tevoorskyn kom. En dis presies op die punt wat hierdie naggesig ons so direk en hard aanspreek. Ons weet baie goed wat reg is en wat eerbaar is. Maar wat maak die ou mens in ons? Die ou mens wat in ons sit, soos wat die vrou in die Eva sit. Die ou mens wat daar lê en sluimer, maar kort die deksel wil afgooi. Sy wil tevoorskyn kom. Die sondige eie ek is baie vatbaar vir sensasie, vir seksuele prikkelings, vir blote bevrediging van behoeftes, amper soos 'n dier. Dis vatbaar vir die verskuiwing van grense, vir speel met vuur, vir alles wat jonk is, want dan bruis die liggaam. Hoe word dan nie gekyk na pornografie en naaktheid en openlike seks in flieks en in series nie? En hoe word nie onderlangs simpel grappe vertel nie, onder die beltgrappe, selfs by troues? Die geweld gaan daarmee saam. Kinders word van jongs af blootgestel aan bloeddorstige speelietjies. Mense lewens word sommer so voor die voet afgemaai. Dit is ons maklik, jy word weer lewendig. Die taal wat ons praat is dikwels 'n gewelddadige taal, minagtende woorde, afbrekende woorde. Hoe dikwels ooreageer ons nie oormatig op dinge wat na ons kant toe kom nie. Geweld word beantwoord met geweld. Ons slaan terug. Die Gees van Christus konfronteer ons baie drasties vanoggend en baie openlik met dinge wat hier diep binnekant in ons sit, broeders en susters. En dis so noodsaaklik dat Christus, ons verlosser, dit aanspreek, dat hy ons hiervan reinig. Ons, kinders van God, mag en kan nie toelaat dat ons menslike drijfvere en behoeftes die rigting van ons lewe bepaal nie. Inteendeel, Christus se verlossende werk moet deurgang vind in ons lewe, ook wat betref die respek vir lewe en die respek vir die seksuele. En nou kom ons terug by die Sagarias se gesig. Daar hoor ons dat Christus se reinigingswerk nie net noodsaaklik is nie, dit is ook kragtig. Ons lees in vers 9, daar kom twee vroue tevoorskyn. Hulle het vlerke gehad, soos die vlerke van 'n groot sprinkaanvoël, en hulle het die Eva weggevoer tussen hemel en aarde. Nou, dit is nie duidelik precies wie die twee vrouwe is nie, ons gaan nie daar oor spekuleer nie. Dit is wel duidelik dat dit nie gewone vrouwe is nie. Hulle het vlerke, hulle vlieg. Die Hebreeus leg klem op die grootheid van die vlerke, soos wat daar die boekrol baie groot was, is die vlerke groot. Reuse vlerke, vlerke van 'n sprinkaanvoël. Party vertalings praat van 'n ooievaar. Maar die opmerklike is, as 'n mens gaan kyk na die wet van die Here, is dit 'n onrein voël. En onder die vlerke van daardie onrein voël waai wind. Die wind dui onteenseglik op die kragtige werk van God die Heilige Gees. Kyk wat maak die twee vroue. Hulle het die Eva weggevoer tussen hemel en aarde. Die Gees van God gebruik hulle om die goddeloosheid uit die land weg te vat. Sagarias sien hoe die Gees van Christus suiwerend in die kerk van Christus werk. Deur profete en priesters, al in die Ou Testament, word die volk aangespreek oor hulle geweld en oor hulle seksuele losbandigheid. Dink aan Maleagi 2 vers 16, God se uitspraak oor dat hy egskeiding haat. En in hoofstuk 3 vers 3 praat Maleagi oor die noodsaaklikheid daarvan dat ons lewe gelouter en gereinig moet word van alles wat laag en gemeen en verkeerd is. En dan kom die Nuwe Testament, Christus praat. Christus ons hoogste profeet. Hy roep ons kragtig om te breek met onheilige en drange en drijfvere. Luister na sy bergpredikasie, Matteus 5 vers 21. Jy het gehoor dat daar vir die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raak aan, Dit beteken, jou dom ding moet verantwoording doen voor die gereg. Elkeen wat sê, jou dwaas moet verantwoording doen in die helse vuur. Christus waarsku, soos Sagaria, soos Maleagi. Hy waarsku nie net nie, hy wys op die regte pad aan. Wees gou goedgesind in die oor jou teëpartyt, as jy nog saam met hom op die pad is, sodat jou teëpartyt jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy word in die gevangenis gegooi. Voorwaar ek sê vir jou, jy gaan nie uit daardie gevangenis uitkom, voordat die laaste oortjie nie betaal is nie. Nou, dis ding om oor te dink. Trouwens, Christus laat ons ook diep nadink oor die gruwel van seksuele losbandigheid. Jy het gehoor dat in die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie eeg breek nie. Dis waar, dit staan in die wet. Maar, sê Christus, ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, klaar in sy hart eeg breek gepleeg het. En as jou regter oog jou laat struikel, ruk hom uit, gooi hom weg. Gaan eerder sonder 'n regter oog die ewigheid in, as dat jy in die ewige verdoemenis kom. Dis helder taal. Christus eis opregte, daadkragtige bekering. Ook bekering van die sondes, wat hier diep binne in 'n mens sit. Die sondes in jou gedagtes, in jou emosies. Hy het sy lewe nie net afgelê om ons van die ewige dood te bevry in die gemeente. Hy het sy lewe afgelê, sodat ons hier en nou rein, skoon voor ons sal lewe. Die doop sê dit so duidelik. Ons word gewas met die bloed van Christus en ons word opgeroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid. 'N nuwe gehoorsaamheid om heilig en sonder gebrek voor God te wees. Dis wat die Here van ons wil hê. Skoon. Rein. En nou gemeente, die laaste twee verse. Daaruit leer ons dat Christus se werk in sy kerk ingrypend is. Sagaria vra vir die engel, waarheen vat hulle hierdie vrou in die eval? Die engel het geantwoord, om vir haar 'n huis te bou in die land Sinear. En as het klaar is, dan word sy daar op haar plek neergesit. Die land Sinear is die land van goddeloosheid. In Sinear het Nimrod die geweldenaar geheers. Genesis 10 vers 10. In Sinear is die toring van Babel gebou. Genesis 11 vers 2. Na Sinear word Daniel en sy vriende weggevoer, soos baie ander ballinge. En die tempelgoedere van die Here word in die tempel van die afgod van Babel in Sinear neergesit. Daniel 1 vers 2. En dan lees ons weer van Sinear in die boek Openbaring, maar nou met 'n ander naam, Babel. In Babel regeer 'n hoervrou met geweld. Die gruwelikhede waaroor dit in Sagaria se 7de nag gesig saam staan, kom nou weer na vore. Maar nou baie groter, baie erger, baie intensiewer. Ons lees in Openbaring 17 dat die hoervrou dronk was van die bloed van die heiliges en van die getuies van Jesus, ons bloed. In Babel kry die sondes, wat in ons so hard moet stry, 'n staanplek, 'n podium. Die goddelose wêreld waarin ons leef is oorlaai met hierdie goddelose dinge, waaroor Sagaria profeteer. Christus roep ons, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie en van haar pla ontvang nie. Gaan uit Babel, uit Sinear uit, Openbaring 18 vers 4. Gaan uit, jong mense, seuns, dogters. En dan moet julle nie afkyk nie. Julle moet almal hier opkyk, al die seuns en die dogters. Die Here het julle so mooi gemaak. Hy het vir julle liggaam gegee wat tempel van die Heilige Gees is. Moenie met die blink en die stink van hierdie wêreld saamloop en dink dit raak jou nie. Moenie dink jy kyk na 'n serie op jou rekenaar waar daar gelaster en gevloek en gehoreer word en dit raak jou nie. dit doen. Gaan uit haar uit, broeders en susters. Ondersoek jou lewe, kyk wat onrein en vuil en akelig is. Al kos dit jou sekere vriendskappe. Al verg dit klipharde offers, ook die kruisiging van jou eie vlees. Maar gaan uit haar uit. Moenie met Babel sukkel nie, want Babel eet jou op. Gaan uit haar uit en leef in gemeenskap met God. Wees heilig, want God is heilig. Wees rein, want Christus het u rein gemaak. Met sy kosbare lewe het hy jou skoon gemaak. Wees skoon. Amen. Wees ons genadig, Here, en help ons om die stryd in die ou mens end uit te stry, sonder om moedeloos te word. Wees ons genadig en help ons om te beklei teen die sonde wat binnen ons sluimer, en wat telkens weer wil opstaan en uitbreek in alle mag en glorie. Wees ons genadig en lei ons so deur die woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer sal doen wat u van ons verwag. Wees ons almal genadig, jonk en oud. As ons jonk is, dan moet ons nog baie leer. En die lewe is 'n lied, maar daar kan ook verkeerde dinge in daardie lied gesing word en vals note wees. Help ons dan om staande te bly, ook teen ons swak eie ek. Wil u ons lei in ons heiligmaking voor u. U gees werkkrachtig in ons lewe. Die verlossing van Christus is onweerstaanbaar sterk. Maar laat ons dan ook dit nou beleef. Elkeen op ons eie plek. Laat ons so ons kinders opvoed in die vrees van u naam. Volgens die heilige wil, maak ons opreg en getrou. Dit bid ons uit genade om Christus wil. Amen. Ons mag aan die Here diensbaar wees en ons offergawes vir hom afsonder. Dis vir die diens van barmhartigheid. Die nood in die gemeente word al groter. Die tweede kollekte vir die instandhouding en uitbreiding van die woordbediening. En dan sing ons verder oor die heiligheid van die Here in Psalm 99. By u Here is daar vergifnis. Loof, verhef die Heer, werp julle voor hom neer, bring hom roem en ere, want heilig is die Here. Psalm 99 vers 3, 4 en 5, na die diens van barmhartigheid. Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.